tällä kertaa puhumme hyvinvoinnista, sen muodostumisesta ja kaikista asioista, jotka sen ympärille liittyy. Täällä vieraana Antti Aikas 4-eventistä, hyvinvointiin tai oikeastaan voimavaroihin keskittyvä yritys, ja toimii paljon niin kuin yhteisöjen parissa, mutta mainitsit, että myöskin sitten on tämmöisiä yksilöohjauksia. Menikö tämä nyt suurin piirtein oikein, tämä kuvaus?
Kyllä se meni. Työikäisen väestön parissa toimitaan.
Mikä on sun mielestä suomalaisten suhde työhön? Eli jotenkin itselleni tulee semmoisia sanoja mieleen kuin tunnollisuus, velvollisuus, identiteetti. Joskus jopa vähän semmoinen sana kuin pakko tai on pakko mennä töihin. Mikä se on sun mielestä?
No kyllä Suomessa ja suomalaisille niin työ on varmasti se yksi, mikä määrittelee sitä, minkälainen sä oot. Jos kysytään opettajalta, että kuka sinä olet, niin opettajat yleensä vastaavat opettaja ja sitten ruvetaan käyttäytymään samalla tavalla kuin opettaja. Mutta varmasti työ on osittain sitä velvollisuutta, se on toimeentulon lähdettä totta kai kanssa, mutta on se myöskin, mä näkisin, että se on semmoisen niin kuin takaisin antamisen mahdollisuus sille yhteisölle ja sitten toisaalta myöskin tälle koko valtiolle, että jokainen täyttää sen oman ruutunsa niillä kyvyillä ja osaamisella, mikä on.
Miten sä ajattelet tämmöisestä työn ja arjen ja oikeastaan varmaan mulla aika nopeasti sana ajanhallinta, mutta mulle tulee mieleen tasapaino, että onko se tänä päivänä mahdollista? Onko niin kuin työn ja vapaa-ajan ja levon ja työn rajat vähän hämärtynyt? Meidät tähän tavoittaa joka paikasta. Meillä on tuo älypuhelin kasvanut kiinni tuohon käteen. Ja miten sä niin kuin näet tämän? Onko se tasapaino edes mahdollista?
No kyllä ehdottomasti niin, tasapainossa on haasteita ja työhän on levittäytynyt elämän muille osa-alueille. Ja varmaan se tasapaino, ja itsekin kun elän ruuhkavuosia, niin haasteet on siinä, että milloin sä tavallaan kytket sitä työmoodia pois päältä ja milloin sä oot tavallaan vapaa-ajalla. Ja on ihmisiä, jotka pystyy tekemään sen luontaisemmin ja helpommin. Heitä ei esimerkiksi kuormita se, että katsoo työsähköpostia illalla tai muuta, mutta pääsääntöisesti ehkä se suositus olisi sen kaltainen, että sulla on niitä hetkiä, jolloin sä et ajattele työtä tai työssä olevia juttuja, vaan sulla on täysin erilainen ympäristö ja maailma. Eli sä pääset irti semmoisia asioita, jotka palauttaa. Ja ehkä sitä tasapainoa kuvastaa myöskin se, että sulla on mahdollisuus sen arjen aikana niin kuin kiihdyttää ja sitten myöskin jarruttaa. Tai että sulla on se tuottelias hetki ja sitten sulla on se palauttava hetki. Ja nämä on hyvässä tilanteessa, niin iloisessa tasapainossa. Mutta mä veikkaan, että tällä hetkellä aika moni on kovilla työelämässä sen suhteen, että ei ole enää sitä jarruttavaa tai palauttavaa hetkeä niin usein. Ja silloin se rupeaa tuntumaan se työ ehkä velvollisuudelta tai saattaa tunnistaa semmoisia piirteitä, että aamulla ei olekaan niin mukava lähteä töihin, että mä sanoisin, että työelämää kumminkin kuvastaa se, että Suomessa on pääsääntöisesti asiat hyvin. Mutta se, että kuinka moni lähtee töihin innoissaan, kuinka monen työyhteisössä on semmoista voimavaraa ja iloa, naurua, ehkä semmoista niin kuin missionkin tavoittelua, niin siitä mä en ole ihan varma.
Tässä terveyden kolmiosta on puhuttu, 4-eventin filosofian kuuluu terveyden kolmio, mä vielä palaan siihen. Eli tämmöinen liikunnallinen, tai onko tämä niin fysiologinen hyvinvointi, liikunta, ravinto, uni, niissä oleva tasapaino ja hallinta. Ja sitten tulee tämmöinen sosiaalinen, eli juuri nämä yhteisöt. Yhteisöt voi olla myöskin niin kuin tukahduttavia, mutta voihan ne olla niin kuin rakentaviakin. Sitten on tämä tämmöinen henkinen kuvio. Jotenkin täällä kaiken taustalla on varmastikin se, että onko niin, että ihminen pystyy niin kuin tekemään pysyviä elämäntapamuutoksia, jos se on niin kuin perustuu jotenkin niin kuin arvoihin vai perustuuko se arvoihin?
Me ollaan aika paljon käytetty arvoja ikään kuin suuntana tai kompanssina, kun asioita lähdetään viemään eteenpäin. Arvot on hyvä kiinnekohta. Jos suomalaisilta kysytään, että mitkä on kolme tärkeintä asiaa, niin aika useilla tulee terveys, perhe ja työ. Ja sitten nämä voi olla siinä kolmikossa vähän eri järjestyksessä, mutta pääsääntöisesti nämä kolme mainitaan. Mutta samaa hengenvetoa voisi kysästää, että kuinka moni tekee arjessa ja päivittäin, viikoittain valintoja terveyden eteen. Eli arvot on kyllä ohjaavia, mutta ne on myöskin semmoisia, jotka helposti jää sinne taka-alalle ja ei ehkä olekaan niin kiiltävinä mielessä joka päivä. Sama koskettaa tietysti myöskin perhettä, ja voi käydä niin, että työ haukkaa ehkä siitä omasta arvokolmiosta isomman osan kuin mitä tarvitsisikaan, ja silloin se saattaa näkyä jossakin vaiheessa kipuiluna sitten, että ei enää koekaan semmoista merkityksellisyyden tunnetta niillä tunneilla, mitä sitten on päivän aikana tehnyt.
Eikö kutsumus liity vähän arvoihin ja siihen merkityksellisyyteen ja vähän identiteettiinkin? Mä tarkoitan tällä kutsumuksella myös muita asioita kuin työelämässä olevaa kutsumusta, että kutsumustahan voi olla monenlaista elämäntilanteeseen liittyvää tai koko elämän kestävää tai jopa oman elämän läpi tai ohi kestävää kutsumusta. Antti Äikäs, mitä sulle merkitsee sana kutsumus? Eikö se niin kuin voisi ohjata jotenkin tuota arvoajatusta?
No kyllä se varmasti sitä, eli jos sanotaan, että löydät semmoisia elämänaloja, joissa pääset toteuttamaan sitä, mikä on sulle hyvin itsellesi tärkeä asia, niin varmasti siinä koet kutsumusta. Se on myöskin sisäistä motivaatiota, ja sitten jos siihen vielä liittyy tämmöistä eteenpäin suuntautunutta voimaa ja aikaansaamisen tunnetta, niin puhutaan hyvin nopeasti myöskin työn imunelementeistä. Ehkä mun näkemys on, mä edustan vähän nuorempaa sukupolvea, niin mä koen, että työelämä on ehkä siinä mielessä muuttunut, että ei välttämättä enää se työ kutsumuksena, ei välttämättä kestä koko työjen elinkaarta, vaan siellä saattaa tulla vaihtelua ja kyllä mä näkisin, että nuoret on kanssa aika valveutuneita vaihtamaan työpaikkaa, jos ei esimerkiksi nyt omat arvot ja sitten yrityksen arvot resonoi. Että siellä on hyviä, me eletään mielenkiintoista aikaa ja esimerkiksi ympäristötekijät ja tämmöiset eettiset arvot niin korostuu kyllä. Ja nuoret äänestää jaloillaan siinä, missä joku vanhempi olisi välttämättä saattanut jäädä vielä samaan työpaikkaan.
Niin, eikä sillä palkalla ole sitten enää niin isoa merkitystä niin kuin taustatekijänä siellä. Mennäänpä semmoiseen kysymykseen, että miten sä ajattelet, että miten niin kuin miehet pystyisi paremmin rakentamaan tämmöisiä pysyviä elämäntapamuutoksia? Mitkä on ne keinot saada pysyvyyttä siihen elämäntapamuutokseen? Sä sanoit tuossa äsken, että on semmoisia, niin kuin, jotka lähtee reippaasti liikkeelle, mutta aika paljon semmoisia, jotka sitten repsahtaa. Niin miten tavallaan voisi päästä siihen pysyvää elämäntapamuutoksesta? Onko kysymys siitä, että asettaa liian korkeat tavoitteet ja sitten hyytyy niin kuin matkan varrella, vai onko kysymys siitä, että ne tavoitteet on jotenkin liian helpot, vai mistä siinä on, mitkä ne seikat ja elementit on, millä rakennetaan pysyvää elämäntapamuutosta?
No, mä annan 3 vinkkiä, ja ehkä ensimmäinen menee sinne kuulijakunnalle, jotka on yrittänyt, mutta ei ole onnistunut. Ja silloin mä rohkaisisin pohtimaan sitä, että onko pyrkinyt tekemään muutoksia ikään kuin itselle sopivalla tavalla, tai onko se tahti ollut itselle sopiva. Ja aika usein näissä tarinoissa yhdistyy se, että ollaan lähdetty jonkun muun pillin mukaan, tai vaikkapa ehkä vähän entisen piirimestaruusurheilijan mentaliteetillä liikkeelle, ja me ei kumminkaan enää välttämättä siihen vanhaan päästä takaisin. Mutta siis se ajatus siitä, että lähdet kyllä liikkeelle tänään ja tekemään niitä asioita heti, mutta sallit sen, että sä tähtäät 2-3 vuoden päähän, etkä muutaman kuukauden. Tässä on yksi selkeä vinkki. Sitten toinen on ehkä semmoinen, että kun mielletään, että repsahdukset on pahasta, ja silloin ajatellaan, että nyt mä oon epäonnistunut, niin itse asiassa juuri näissä hetkissä ratkaistaan se, että muodostuuko pysyviä tapoja. Ja jos joku tapa ei ole sulle sopiva, niin repsahdus on siitä mielessä hyvä, että se ei ole toimiva. Se ei joko toimi arjessa, se ei ole sulle mielekäs, se ei ole sulle semmoinen juttu, mistä nautit, niin silloin on ehkä hyvä hypätä sieltä kelkasta pois. Ja sitten kolmas on ehkä semmoinen, että mua aina välillä hämmentää se, että ihmiset ikään kuin arvostaa terveyttä, mutta sitten valitsee jonkun semmoisen ehkä helpomman keinon, joka lievittää sitä muutostuskaa. Eli saatetaan vaikkapa nyt lisätä vedenjuontia tai ruvetaan popsimaan välipalapatukoita tai vähennetään vaikkapa alkoholia, mikä on sekin ihan ok, mutta samaan aikaan meillä on vaikkapa tupakointi erittäin vahvasti vaikuttamassa meidän terveyteen. Niin tällä mä haen sitä, että ettei huijattaisi itse. Eli jos sulla on terveys tärkeä, niin mieluiten valitsisit niitä, joilla on sitten oikeasti vaikutusta, ja vaikka pyrkisit sieltä valkkaamaan 1-2 muutosta ja antaisit muille sitten vähän ehkä helpotusta, että kaikki ei tarvitse muuttaa, mutta ne olennaisemmat jossain kuntoon. Mutta pitää olla myöskin valmis siihen, että ei tapahdu hetkessä.
Mulla on vielä yksi kysymys Antti Äikkäälle 4Eventistä, kun puhutaan hyvinvoinnin teemasta. Niin jos sä lyhyesti kuvaisit, niin mikä sun mielestä on, tai millainen sun mielestä on riittävä hyvä elämä?
Sanotaan näin, että jokainen varmaan määrittelee ne hyvän elämän mittarit itse. Mutta sitten jos mä saan tässä määritellä, niin mä näkisin, että kyllä nuorena pitää oppia hyvät tavat ja sitten riittävät taidot, että pärjää työelämässä. Nuorena saa erehtyä ja kokeilla, tehdä erilaisia elämänkokemukseen liittyviä retkiä, hakea sieltä kautta sitä voimaa. Työelämässä olisi hyvä, jos pääsisi toteuttamaan itseään, antamaan takaisin. Ja sitten jos vanhaksi viisastuisi, niin sehän olisi mahtavaa. Ja jossakin siinä välissä nauttisi, iloitsisi ja ehkäpä jollakin elämän alueella kukoistaisi, niin se olisi mun mielestä hieno.
Upea tiivistys. Hyvää työelämää ja tsemppiä sinne Four Eventin arkeen.